φάνη μερά από την καρίτσα, άτομο στην κουμπί, μανάρτια, ιζορτομζόα, αρδιά, μητούπολη, απαίρε τσίκια, αμυλάνα, τίνα, δεμάντα, ζευγρή τσίκια, ή έτομο σαν σε κουμπί, ζάντ. Αλλού μια ταινία τσίκια λίγο, είναι χάσαρ μπίδεν βάβακα, η ομισένα να κριστιάννα, δια τσάρα ραμπλαμιά βάβαξη κενό. Ραϊόμ δέρασα να καλάζα να ουζάει νον φαμ ραμπουνάου. Σότρα ναου, νον τον πτσουλή μπιανάνα ναι. Αν φανάνα ναι νι τέν ναου, βοσότρα ν τέν ράζα ναι. Μσόξιν ρίντα τον πνιόμ ζάν, φο τσουβοτήρι άκαταν εν τάντ, ζέι βα φαντατάν σίτα που ναου. Φα ας νέα τόν μου ρίσα καμ ναου σε τία φαντατάι, φα ματούε ναου. Τον πμαλάλου να παντούρτραν τέν ναου μ τέν μαναγκάσι, δίσα τία. Μάνα να ζάβρτα, ρέσ να βιάμουν μαναγκάς κιού ενώ αρίσαν ζάνι, διφιουμπούνα να μνάω μιλάλαν βάβακ. Σότα τον πω, ούτα είναν έζω τένζω, ζε ομένα ονάι, ή τον ραχέρν πανά βοβάω, ο αν ζερέτα μανάτικε ζάν φτών ζάν. Αμιανάρα να τε σωσί. Άμεν. Ανιούσι κι άδεια, η τζέρση, νι αν ζάρα τέραν βάβακα, για ον φιένανα Κριστιάννα. Μια ντζάρα τέραν βάβακα για ον φιένανα Κριστιάννα. Μα ζαβαλούτα μου φα, να όνε μου τσίκεν βάβακα, είναι να τον βαβάρ. Σατία, χάφωτα με πέτα κοντούπονε ζάνε, ουε μη βαβά μάντα καρύβα. Μα ζαβαλούτα για αντιούα, φα νι βάβακα, δια μοντέλιν πια είναι να σε ο Ιησούσι. Θα φούνται τον τάνον τούπο. Δια φαντατσίκια φαναλίζει άζα. Δια βάβακα να λίτσινι εφαπούνου άλλους εφαπούνου άλλα. Βάβακης. Αρντένι αζίζει ο ομιλούκα του κοβαλμιφού με τσιμέτρα τσιμ βάβακα μαντακαρίβα ή ένα ρούκα τσρίρακ. Βάβακα. Βάβακα. Φα βάβα. Ραούτα καμ βάβακα ενώ κοντένα να μιάνει βαβά ναού. Σμαρ βάβακα τι ετένα γιάν ζάν. Φα, του κνιερτήρ τεσί και ρίφαν βάβακα νουέ, νουτίνακου, νιακούνακου, νι πιαραμπέρνάμτιο, νι φυρενίκου, είναι η ζωτή του ζωμάσα. Να ό, να ό. Κα, έτω άντε, τετάρκιαν σε τίκη, ο άμλαϊ λίνε νίνε τσίκια των πιαρομάκων βαϊμπούλη. Ελάει τέλφι και σαν εν μένα ρεμάνικη, αν Σολομόν να του κουντάνε τίλο ρίφτον αλάσσασαι. Ζώμα κουντίν, ζών ζάβοντα, ήτα τα μζάν φτούν ζάν. Αόμι τα ζαραφάρου του κφαφίτου, ζών βολαζόμιν την βολούεν, αρεφαδίτε ζάν βάβακ Σολομόν νε ζάν. Διενήσι αφλάτσα καυτάν εντάντρα, καναντεύνα, η φανάτα ουδούρανα, συν φανάτα χάφαρα τσαντρά, καφένου, νουβουνάρ Τζεούβα νιτάν. Διόνιν την φαίφατσα. Άρν παντζάκα συμβόκα ρίτσα, δια να μουν ζάβατα το φανάτα τεωνα τεαν Θεό. Άρη, Σολομόνα παντζάκα να μουν ζάβατα το φανάτ, δια, ούμπι ρουαρίβου αμ ρουάλλα, σι ούνρια μανούσι ρουάλνα αμ βραίτσι. Παίρτηρήτων γιτουπέ, σαν καραν δεμιλ τέτ. Ρουαρίβ σε φατάλα σραίτσι. Νουίσαν οι μπίμπι να το φανάτσι. Άρ αφλάτσα καθέν εντάντον να ντεφνά, να ντεφνάσει. Χάνα προύφου φα νουενούν να ντεμούν, νουενούν να ντεμάντον βάβαξ Σολομόνα, ας να ρεβακίν ζάνια, αόμ τα ταραφάρου του κφαΐν. Τεζόν βολάς, αόμ νι του κουφά, του κφά φυτουμιάν. Άρ τζεόβαν σε τάμ Σολομόνα νουνιάλ να κανανό τάμ νουέ. Εφα ρέκουν βαβακάου, άρι εφα νουφδίκουα η τυφτερνητή, ο τάνφα να τελεπανάτς, κουα ίντρ, ράμα πιάντουν ανιάνρου άου, κατσιμίς ράνου ρανράτσακ. Να σε κμαντάν τάν βανάλ, να να τελεκουρίτ μαντίνια να νιούλκου, ραν νιούλκου ζε να τσούνα μια νάρακου, ουάβαν ηρτένα καϊ βάβακ, η τάρδεν τάβακ, άρι άλαμ ράτς φανάουνι, τε γέμον εντάν τσάου, χαμήλαν γερμιάου. Ανας ήταν αντάρνια. Ιού τένφικια σαν Ιουριάβα. Τε τένφικια σαν Σαρμπίτι. Σατία. Ταμφτώναζε να νουρέναν τέμπουλεν Τζερουσαλήμα. no ny vavahany solomona nanaovana fanatitra omby aondry amanosy omby be da be ary ny aliny io de nanovanina mano vavaka azy andriamanitra raha ny olona zay nantsona amin'ny anarako avy anyeritenaka ivavaka hitadiny tavako hiala amy ratsy fanaony de hiaina any an-danitra aka mirany heri noho izy ary hanasitrany ny taminy am'izao andro iainatsika izao marary ny tany marary ny tany raha mamaky gazety ianao misy gazety ohatrany hoe azo lazay mitsotra azy hoe indrisy hoe to gazety plaza loza ty gazety ty zava-doza foana no hitao vonona tsy aratra tsy zao ary zava-dratsy daholo ary renindretrireny anyfa de mazava ry avana fa asan'ny devoly daholo reny tsy ny tompo mampiadiny olona fa ny devoly asan'ny satana no mahatonga ny ady ary indresy moa ve na de ny kristianina aza tsy ahitana ady koa inona ary ny fanasitranana ny tany inona vavaka zay any tsy hitako mihitsy zay solution zay vahaolana amin'ny korontana misy raha tsy andriamanitra mihitsy mitantsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mazava loatra ny avana fa rehefa ny tompo mitatsehitra amin'ny fiainan'ny olona anankiray a manova ny fiainany mahatonga azy olom-baovao fantatsika amin'ny tantara teto madagasikara fa zany dadarainsolambo zany anika mpimasy e mpimasy ngezalahy zany dadarainsolambo nefa rehefa nanatina ny tompo izy ka niova fo nanjary loharany mpitakena koa ny rehetra ny fifoazam-panahy misy tao sotanana sa tany amin'ny tany manolotronik io fantatsika rehetra zany ny anakara-malaza tamy mamany any lava ny tany farimena fantatsika rehetra zany fa ny zavatra mampiavaka ireny tompo mpifoazana ireny de ny vavaka vavaka inona re inona ny mahatonga hivavaka satria fantatro fa tsy amin'ny heriko no avitako miasako tsy amin'ny herinao no avitanao miasanao ary indrindra indrindra ny fifaletsika de zao nampanantena zava-dehibe mihitsy andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ataon'ny olony hositranitro ny taminy andriamanitra ry avana zavatra fifaletsika ary isika atao ampiaramaky ny baiboly de afaka mifaly satria tamin'ny taona fito amby valopolo sivinjato sy arivo raha nanangana ny atao hoe ady amin'ny kolokolo sika lutte contre la corruption chaîne d'honnêteté de io tenin'andriamanitra io no nahorotsika nanorenantsika zany chaîne d'honnêteté zany hoe andao hiantsony na hiantsony kristianna sika hitavy mitavin'andriamanitra hivavaka hiala amy ratsy fanao hanasitrana ny tany aho andriamanitra tiako ny manambara amitsika mpiaramaky ny baiboly ny zavatra efa nataon'andriamanitra nanomboka tamin'ny taona 1987 nanomboatsika nyvavaka ao amin'ny firenena tam'izany fotoana zany havako hoe tsy misy ene na dia radio mitoro filazantsara anankiray aza teto e tsy misy tsy nisy fa nyvavaka isika ary mbola toizantsika mandraka androany zany vavaka izany mandraka kehitriny toizantsika zany de inona ny zavatra nataon'andriamanitra satria raha nasitrana ny tany izy de zao olona mitady ny tavany no ilainy raha ny olona nantsona amin'ny anarako avy hitady ny tavako hivavaka hitady ny tavako hiala amy ratsy fanao hiainao any an-danitra aho hanasitrana ny taminy aho tsy herinao no anasitrananao any madagasikara tsya tsy ny herinao tsy ny fahalalanao tsy ny fahaizanao tsya andriamanitra mety tantsehatra haninona hanavao any madagasikara de inona nefa ny fomba nentin'andriamanitra namaly ny vavaka nataotsika nanokatra ny radio fitorina filazantsara izy ary nanomboka tamin'ny taona 1995 de nanomboka nisy tsikelikely ny radio fitorina ny filazantsara manraky tiany androany fantatsika fa betsaka am'izao tsika miteny zao ny radio fitorina ny filazantsara any amy faritra iny zany valimbavaka zany mpiara-mamaky ny baiboly eo valim-pavaka izany, aoka hampaheretsika izany. Valim-pavaka izany, satria amin'ny alalan'ny fitohinana ny filazantsara no entin'Andriamanitra manasitrana ny tanintsika, kanefa vavaka ny andohana araka ny tenin'Andriamanitra. Vavaka. Kote apolisika atsika, aoka azoto mivavaka. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe la Pierre ozy, mivavaka ozy an, dia fanalahidy amin'ny hariva ary famoana varavarana amin'ny maraina. Zany mivavaka. Ary isika kristianina dia mpahirezina amin'izany. Aoka tsy ho kivy mihitsy ianao amin'ny vavaka e. Zao zao tsika zao tsika mpiara-mamaky ny baiboly tamin'ny 7:27 no nivavaka isika ambanisitrahan'Andriamanitra amin'ny tany 24 lasa ne zany e. Fa ahoana ny mbola tsy tena sitrana Madagasikara? Nahoana izy ny tsy tena mbola sitrana? Fa nga tsy miaino vavaka zao Andriamanitra zao, miaino izy tompoko. Fa saingy zao ny mahafinaritra, mitampanantenana ny miny, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:20. Mahareta amin'ny fivavahana. Ary noho izany, aoka tsy ho kivitsika ny mivavaka. Zao nefa mba hodinintsika ihany, satria misy sakandalam-bavaka vitsivitsy reto. Inona ny sakandalam-bavaka vitsivitsy tiako jerena? Dia zao ny hoe ny fahotana. Isaiasa 55:5, indro ny tanan'i Jehovah tsy ho famahavonjy, sofiny tsy lalindalovana fahamare, fa ny eloka reo ny mampiafina ny tavany amin'ny aloka tsy maino anareo izy. Mivavaka tsika nefa mbola misy eloka hitan'Andriamanitra, mbola tsy madio tsara ny fo ny fomba fiainana isika, satria dinidinikitsika mpiara-mamaky ny baiboly zao, isika mpiara-mamaky ny baiboly ve? Sao de mbola misy heloka hita amin'ny tompo any ho any e? Tsy mahazo valim-bavaka ny anao hoe raha ohatra ka mbola misy heloka hita amin'ny tompo tsy nibebahanao ao. Ny tanan'i Jehovah tsy ho famahavonjy, ny sofiny tsy lalindalovana fahamare, fa ny helokareo mampiafina ny tavany aminareo ka tsy mino anareo izy. Anankiray koa hoy izy hoe ny sampy amam-po reto olo reto izy amin'ny Ezekiela 24:13, mitady eo anamiko misy mitahiry sampy ao am-po izy ozy. Ianao tsy ianaondreo ao izy, tsy ianaondreo a, esory ao am-po ny samponareo. Ny tena gravy ry havana dia zao, iray amin'ny sampy mameno ny fony malagasy dia ny fomban-drazana toerin'ny filazantsara. Ary na dia isika kristianina aza, mbola manaraka ny fomban-drazana toerin'ny filazantsara. Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany, hoy ny teniny sasany. De manjany makany ampanandro, makany ampisikidy, mivavaka amin'ny maty, mivavaka amin'ny razana, etseretsetra. Zany ny sampy ao am-po anie zany. Nefa fantatra ao zao fa toerin'ny tenin'Andriamanitra zany. Hivavaka amin'ny razana hoe, hivavaka amin'ny maty hoe. Fa nka lasan'Andriamanitra ny maty, raha lasan'Andriamanitra anie ny maty, ny kamboti ny sambatra indrindry, satria lasan'Andriamanitra ny rainy na ny reniny na ny zanany. Raha ohatra ka hoe maty ny zanany fa izy ray mbola velona nefa ny zanany efa maty, efa bebe taona nefa efa maty, lasan'Andriamanitra dia hivavahana ve? Tsy tompoko. Aoka zava tsara amintsika izany, amintsika mpiara-mamaky ny baiboly, tsika kristianina mpiara-mamaky ny baiboly. Aoka zava amintsika fa marina ny teniny tompo tandreo, so misy olona mahalasa anareo babony amin'ny filôzofia, fampianarana voatolotry ny razana, ny ampidim-pianarana zao tontolo zao, fa tsy araka ny Kristy. Anjarantsika, satria ny antsika ny targetantsika fa ny ilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary noho izany, ny tenin'Andriamanitra ihany no mibaiko atsika, ka na iza ny teny aminao mampanao zavatra anao manohitra ny tenin'Andriamanitra, tandremo e. Sao de lasa ambony ny tenin'Andriamanitra ny tenin'iny olon'iny, de iny olon'iny manjary sampinao. Na izy izy, na izy izy. Mety mpitondra fivavahana. Eny tompoko, mety mpitondra fivavahana. Manaiky tsara mihitsy ny famadian-drazana. De mandana manao famadian-drazana fa tsy maninona zao. Na de fantatrao aza. Fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah. zany mivavaka amin'ny maty zany, tandremo a, sao de sampy eo amponao ny teniny olona iny fa tsy ny tenin'andriamanitra, fa nilo ny tondro tsy fanazavana ny lalako ny teninao. Mitahiry sampy eo am-po hoe ino io sampy eo am-po io? Fomba fanao io, mahazatra io, kilalao mahazatra io, zavatra tsy araka sitrapon'andriamanitra nefa zavatra tianao mihoatra noho fitiavanao an'andriamanitra. De milaza aminao afa manjary sampy e, manjary sampy eny. Nalahelo ihany andro iandro, tonga tao amy broko ny olona mpivady, zao ny teninyle raha matoko teny tamiko, mafy de mafy ny fiainana paster, zao ny lazai ny vadiko, mandana mitady volo ianao mivaromita tena, fa tsy mirahita volo atsika fa mivaromita tena ianao. Misy any tompo manao an'izany, olona tonga tao amy broko mihitsy nanao zany. Tsy zavatra foronitro zany fa zavatra nisy. Zao noho izy e, tandremo sao de sampy eo amponao ny fitiavam-bola, fa ny fitiavam-bola anika fototry ny ratsy rehetra ary nisy maonena fa to tanteraka am'izao fotoana zao mihitsy la tenin'andriamanitra teny soratany paoly hoe any amparany any ny olona ho ti tena tia vola. Raha vo resaka vola adinin'ny olona andriamanitra, ka ianao ianao amy maha kristiany mpiaro mamaky ny baiboly ianao, fa nilo ny tombo sy fanazavana ny lalako ny teninao hoy isika, ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, tandremo hoe sao de sampy eo amponao ny vola. Zao nefa fampahirezina amiko anao, zao ny tenin'andriamanitra hoe ka tsaho aroa ny fanjakany sy ny fahamarinany de omeny anao ny zavatra rehetra, omeny anao ny zavatra rehetra rehefa mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinany ianao. Tandremo ary e, ny sampy eo am-po tsy ahazahoana valim-bavaka zany. Ny anankiray koa tsy famelan-keloka hoy izy hoe raha andeha vavaka ianao izy ka fantatrao fa misy olona manana alahelo aminao, ndehana aloha avy aloha mifanatitrao, atao zay ivananao amin'iny olona iny zay vao miverena tery ny fanatitrao. Tandremo e, tandremo, mahaiza mibebaka amin'ny fahotanao, mahaiza mibebaka amin'ny fahotanao fa tsy ahazahoanao fa valim-bavaka ny tsy fahaizanao mamela fahaizanao miavana amin'ilay olona manana lahelo aminao. Nahoana la olona ny manana lahelo aminao? Inona ny antony? Ary anankiray koa de zao hoe mamela ny elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay. Tsika rehefa mivavaka de manao an'izany vavaka zany, ndraindray tsika tsy mahay mamela eloka ranon'iny a, nonononono ray ranony kosa ro tena tsy afaka ioana amintsony mihitsy ahy ianiny zao nataony ny tsy famelan-keloka toko de sakandalam-bavaka ho antsika. Ary noho zany raha mangataka ianao alohany angatahnao amy tompo de nio ny tenanao aloha sao de misy olona manana anananao alahelo e, sao de misy olona nananao alahelo fa manjary tsy mahazo valim-bavaka ianao, satria zao voalaza hoe tezera fa aza manota areoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Teniny tompony itsy zany iny e, aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo fa manjary sakandalam-bavaka. Raha ianao mivavaka ianao jereny tompo ao anatin'ny fonao folentika be tesitra be ohatrany de ozyny tompo hoe eh inony io tsy mahazo valim-bavaka ianao, raha mbola mitahiry alahelo ianao, mitahiry lolopo ianao, mitahiry fahatezerany ianao, mbola karazany sampy eo am-po ihany any zany. Ary indrindra tsarovy havako hoe tsarovy any fa ny fahatezerana ataonao eo am-ponao ao de manjary seza fiandrianany satana any io e. Avy amin'io apotany daholo zao rehetrarehetra zao sainy ataonao daholo de manjary fahatezerana anao aminao ao nefa otany vokatr' zay eo manodidina rehetra. Ary zay ny sinny famelan-keloka zao nefa ny famelan-keloka, famelan-keloka ny famelana eloka tsy hainao ataony zany amin'ny herin'ny tenanao i, ary milany tompo ianao, milany tompo ianao, milany tompo isika lay mivavaka hoe ray io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Ianao koa mila mahay mamela eloka ianao, mila tsy mitahiry fahatezerinao anaty ianao satria tsy mahasoa anao zany. mianakiray koa mangataka zavatra hoy ny tompo hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika de miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, ninoninona angatahatsika de azotsika zay angatahatsika raha mangataka zavatra araka ny sitrapony sika. Inona moa tompoko, inona nahatonga atsika mpiara-mamaky ny baiboly hitondra io teny fikasana ngeza be hoe raha ny olona zay anao tsy nominarako avy ny tena kay vavaky tady nitavako ialamiratso fanao iaino any an-danitra aho amerany heri ny anasitrana ny taniny ny antony de satria teny fikasana ny men'andriamanitra io, ary ny fanambara aza hoe taratasy mpanafody avy any an-danitra. Teny fikasana ny men'andriamanitra io, ary rehefa teny fikasana ny men'andriamanitra no entitsika makeo aminy a de tsy misalasaly sika. Raha ohatra moa zao manome taratasy ianao ny manam-pahefana anakiray, raha manao zaosizaosizaosy zao ianao a de tongava ty amiko a fa omeko anao zay angatahnao. Abon, vorainao le taratasy, raha mino le manam-pahefana ianao, ary le zavatra ampanantena iny ao a tianao ho azonao de tsy misalasala mihitsy ianao makany amle manam-pahefana. Azafamy tompo, voaraiky ny taratasinao a, ti ny taratasinao ko mangataka re ahy omeo ahy io zavatra nampanantenenao io, omeo ahy io. Zany ny nahatonga atsika mpiara-maky ny baiboly mitondra ny teny fikasana io natrehan'andriamanitra mba ho sitrano ny tanytsika, fa saingy zao andriamanitra tsy nilaza hoe afaka ray volana na roa volana folo taona no hamaliko eo ny vavaka io fa hanasitrana ny taniny ah, fa ny fotoana tsy nilazainy. Fa ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao de tena miezaka andriamanitra hanasitrana ny tany, saingy zao miezaka mafy ko satana, miezaka mafy mihitsy izy haninona hitaonany olona ho any prison eternel, iezahany satana mihitsy hataony daholo fomba rehetrarehetrarehetrarehetra io hanangonana ny malagasy ho any amin'ny elo. Izany ny zavatra ataony satana am'izao tsika miteny zao, ary misy ady goavany eto. Ny tompo mandefa ny teniny filazantsara andro manalina hamangy tokantrano amin'ny alalan'ny televizion, amin'ny alalan'ny radio, hitorina ny filazantsara, hitaomanany olona andray ny famonjeny, hitaonany olona andray an' jesosy kristy tompo. Eo ambadika koa nefa mampiasa an'ireny zavatra ireny ko satana sy ny zavatra hafa rehetra ataony inona iazonana ny olona any prisony, satria mazava loatra fa rehefa teo amin'ny fanjakan'andriamanitra ny ianao e, de eo amin'ny fanjakany nomaizina e, ary mifanasitranana ny tany fanalana ny olona avy eo amin'ny nomaizina ho amin'ny mazava avy eo amin'ny fanjakany satana ho amin'andriamanitra. Izany ny fanasitranana ny Madagasikara. Fa zay ny hevitra rehetrarehetra ataon'ny olona eny hafa manao zay hevitra fantany izy, fa raha tsy miaraka amin'ny tompo sika tsy ho sitra ny Madagasikara, ary zany antsotsika ataotsika antsoantso andeha hiverina amin'ny tompo. Fa izay ihany ny fanasitranana ny tanytsika, vavak'io miverina amin'ny tompo, miala amratso fanao. Fa raha manao zany sika entinoho itsika zany de ho sitranon'andriamanitra ny tany, ka de hafatra ho antsika rehetra mpamonjy zao sekoly be ny mpiara-mamaky ny baiboly zao. Tsarovy e, apahatsiarovintsika ny tompo io teny fikasana ny men'andriamanitra io amin'ny alalan'ny vavaka, mivavaka isika. Ka raha mivavaka ianao, aza ho an'ny tenanao ihany, aza ho an'ny ankonanao ihany, aza ho an'ny fiangonanao ihany, fa ho an'ny firenena ibebaka isika noho ny fahotana mbola manjaka maro eto amin'ny firenena. Ho antsika eto Antananarivo, jereo nge raha mandeha ianao de mahita tilikambo anakoroana telo amin'ny vohitra anankiray, ampahafirin'ny olona monina manodidina an'ireo fiangonana telo ireo ny olona makao am-piangonana, ampahafiriny. Ary amin'ny olona makao am-piangonana ndray koa ampahafiriny ny olona tena niala amin'ny ratsy fanaony, niova fo tonga olom-baovao ao amin'i kristy. Ry havana, tsy ampahery atsika rehetra aho, ny andriamanitsika de andriamanitra mahatoky, ary ny vavaka de isan'ny fiasanana tolony atsika. Aza ho tsika miara-miasa aminy mba ho sitranona ny tany ary ny zany aoka ary aoka mbola mampaherezitsika ny fotsika manomboka hatramin'izao ndray, mampaherezitsika hampahatsiaro ny teny fikasana io, de ho voninahitr'Andriamanitra, ho voninahitr'Andriamanitra ny herin'ny vavaka etsika eo amin'ny tompo, satria raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de fantatsika fa miaino tsika izy, ary raha miaino tsika izy de fantatsika fa ho azotsika izay angatahtsika. Sitrapon'Andriamanitra, miala sitrana ny tany, fomba hoana miara-miasa amin'ny zanany izy, olona natsona amin'ny anarany aninona tady mitava ny alambatsy fanaony ivavaka de ho sitrany Madagasikara. Mahatoky lay efa nanao nyteny fikasana, matokia matokia, tazony nyteny fikasana io de ho hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ho azy rery ny ny voninahitra ivavaka sika. Raha io misaotranao zahay noho ny teny nomenao anay tamin'ity fotoana ity, fotoana ampaherezanao anay mba hivavaka ho an'ny firenena, mba ho vonjena ny malagasy raha io, mba ho maro ny malagasy andovalanitra e. Mifona aminao zahay, mamindra fo amny kristianiny ianao zay mbola miaina anaty fahotanany maro, mamindra fo aminay ianao fa na de mampirisika anay hivavaka azy ianao to zavatra maivamaivana aminay zany mivavaka zany. Mifona tompo, ary ho an'ny firenena ve mbola manjaka be eto tompo ny fanompoan-tsampy. Mifona aminao zahay, na mijoro ety Tsero ihany azy zany fiangonanao, ny fanompoan-tsampy mbola matanjaka be, ary na de ny olona maka ny am-piangonana azy mbola maro ny manompo-tsampy. Mifona ho anyreny zay tompo, mamindra fo hoe ary sitrano ny taninay araka ny teny fikasana nomenao raha io, amin'ny anaranao Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany, amen.